Працягваецца візіт прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў у Калумбію. Учора кардынал Фернанда Філоні ўдзяліў біскупскую сакру апостольскаму вікарыю Пуэрта-Гайтану мансіньёру Раулю Альфонса Карылу Мартінесу і апостольскаму вікарыю Сан-Андрэас і Правідэнсія мансіньёру Хайме Урэлю Санабрэа Арыясу. Апостольскія вікарыяты – гэта касцёльныя акругі, якія яшчэ не набылі статус дыяцэзій, таму яны маюць патрэбу ў асаблівым клопаце, шчодрым суправаджэнні і пільным даглядзе, які прывядзе іх да сталасці. Па гэтай прычыне ім патрэбны біскупы, якія будуць сапраўднымі божымі людзьмі ў любові, пакоры і прастаце жыцця, якія будуць па-бацькоўску любіць вернікаў і ўдзяляць асаблівую ўвагу тым, хто не належыць да хрыстовай аўчарні, сказаў у сваёй гамілі прадстаўнік папы Франкішка. Візіт кардынала Філоні ў Калумбію пачаўся 21 мая і працягнецца да 28 мая. У бліжэйшыя дні пурпурат наведае некалькі апостальскіх вікарыятаў на тэрыторыі краіны, а таксама ўзначаляць еўхарыстыю з нагоды адкрыцця 12-га нацыянальнага місійнага кангрэсу. У наступным годзе Калумбію збіраецца наведаць папа Франкішак. Нагодай для візіту можа стаць магчымае падпісанне мірнага пагаднення паміж урадам і паўстанцамі рэвалюцыйных узброеных сіл Калумбіі. Святы Отец выказаў гатоўнасць прыбыць у краіну, калі мірныя перамовы паміж бакамі, якія вядуцца ў Гаване, прывядуць да заключэння згоды.